Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Антивірус», і сьогодні у нас надзвичайно цікавий гість, отець Артем Бондаренко з Української Православної Церкви для української діаспори, який представляє Вселенський Патріархат. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отець служить в Німеччині, і до цього ми обов'язково повернемося, адже це служіння є різнобічним і, скажімо так, карколомним і дуже цікавим. Ми дізналися про це через, зокрема, сайт релігійної правди, зацікавились цією темою. Отець люб'язно і дуже оперативно погодився про інтерв'ю, отже, за що велика подяка від мене на початку, я думаю, що на завершення наших слухачів, на завершення від наших слухачів. Але, по-перше, оскільки я знаю, що ви служили в Українській Православній Церкві Московського Патріархату, так, хочу запитати про історію вашого покликання. Як ця історія формувалася? Моє перше до вас запитання.
Ну, точніше сказати, раніше я належав, знаходячись за кордоном, саме до Російської Православної Церкви, тому що наша Українська Православна Церква Московського Патріархату офіційно не мала і не має, наскільки я знаю, своїх представництв. Всі зовнішні представництва Українська Церква Московського Патріархату здійснює лише через ОВЦС, відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату. Тобто всі контакти і всі відношення лише через Російську Православну Церкву безпосередньо. Тому і я, знаходячись в Німеччині, перш прийнявши сан вдома в Україні, в Києво-Печерській лаврі, я, опинившись в Німеччині, входив до структури Берлінської єпархії Російської Православної Церкви.
Угу. Отже, якщо трошечки поговоримо про саме історію вашого покликання, то як виглядає історія вашого призвання до священства?
Я народився і виріс в Криму. Там я був охрещений в Покровській церкві міста Джанкой. І жив від тієї церкви за 80 кілометрів. Моя сім'я була типово радянська, нерелігійна. Мій тато був колишній шахтар з Донбасу. І як він сам казав, що там, на Донбасі, працюючи в шахтах з 15 років юнаком, мій батько втратив усе. Він так сам казав, він втратив там віру, традицію, українську мову. Тато був родом з Чернігівської області. І ось, опинившись в 15 років там, на Донбасі, він втратив усе своє українство разом з вірою. Потім тато приїхав до Криму, де я народився, і в Криму така була, можна сказати, бездуховна і безцерковна атмосфера навкруги, але все рівно мати возила мене раз на рік перед школою до цієї церкви, де мене охрестили в Джанкої. І таким чином раз у рік я бував в храмі, насильно мене як дитину мати туди тягла, щоб благословили перед школою мене, щоб я добре навчався. Оце все було моє релігійне сприйняття, виховання і враження. Але потім моя сім'я переїжджає з Криму в місто Білу Церкву під Києвом, і там я себе знаходжу вже як християнин. Там я бачу з здивуванням, що у церкві є люди не лише літні, старенькі, але є і молодь, і такі дорослі просто люди, зрілі. Крім того, я з великим здивуванням побачив, що у церкві є діти, такі як я, підлітки, точніше сказати, і вони прислуговували священникові. І побачивши це, я якимось чином зацікавився їхнім одягом, в ті вбрання, тіхар церковний, який хлопці носили коло священника. І я дуже захотів також носити такий тіхар. І я у церкві підійшов до такого юнака і запитав в нього, що треба зробити, щоб мені дали таку одежу гарну. І хлопець мені сказав, потрібно відвідувати недільну школу. І я тоді повертаюся до мами своєї, яка вже мене шукала скрізь, думала, що я знов втік з церкви, як це було в Джанкої, що я тікав, ховався, не хотів. І вона мене вже шукає скрізь. І я мати свою знаходжу і кажу, мамо, я хочу ходити до недільної школи. І таким чином почалося мій особистий власний шлях до церкви, до Христа, до Бога. Я став відвідувати недільну школу, з часом став також панамарити, одягати той стіхар, прислужувати священникові. І це привело мене згодом до духовної освіти, до духовної семінарії і до прийняття сану.
А як саме до вас прийшла думка стати священником?
Ну, перш я своє майбутнє бачив військовим офіцером і мріяв поступити в Суворівське училище. Я до цього готувався, писав туди анкети, резюме відправляв в різні суворівські училища. І мені прийшла відповідь, що мене беруть. Я дуже зрадів, бо там був великий конкурс, це ще були радянські часи. І я дуже зрадів і збирався вже їхати до Суворівського училища і військову кар'єру собі таким чином здобути. Але прислуговуючи коло священника, я полюбив богослужіння, полюбив молитву, полюбив всі наші обряди та ритуали. І священник, помітивши це, моє таке щире прагнення до церкви, до служіння, я пропадав в церкві цілими днями, і священник мені сказав і запропонував, що Артеме, тобі треба поступати в духовну семінарію, і ти будеш священником. Тобто це порада мого настоятеля співпала із моїм внутрішнім таким бажанням.
Ви чудово говорите українською. Я знаю, що у вас дуже цікава історія вивчення солов'їної мови, адже ви росли в російськомовному середовищі. Розкажіть нам, будь ласка, про цю історію.
Ну так, я згадую своє дитинство в Криму, там, де ми росли і бавилися з іншими дітками. І пам'ятаю таку ситуацію, наприклад, що влітку до Криму приїжджали відпочиваючи зі своїми дітьми. І ми, кримські діти, гуляли разом з тими дітками, які приїхали на відпочинок. І ми часом чули українську мову від тих діток чуженьких. І ми з них всі дуже сміялися, ржали. Для нас то було так дивно, незвично. І ми з них сміялися і цькували їх. Я це пам'ятав з дитинства. І ось зараз вже в цей час і в ці роки я згадую ту ситуацію і кажу сам собі, ось ми тоді сміялися і досміялися, що в нас забрали той Крим, вкрали. І тепер, на жаль, він належить до держави-агресора. Так, дійсно, я виріс в російськомовній сім'ї. Тато мій родом з Чернігівщини, свою українську мову забув на Донбасі. Мати мені розповідала, кримчанка, що її бабця говорила ще в Криму українською мовою. Це ще було, я не знаю, який час, може, до війни, напевно. І тоді ще люди говорили українською мовою. Але потім пішла така всім відома радянщина, яка ставила людям такі умови, що для кар'єри, для майбутнього, для професії потрібна була лише російська мова, і українська мова таким чином відходила на другий план, в занепад, і була непопулярна. Напевно, через це моя мати, кримчанка, українську мову втратила. вона не говорила нею, і я відповідно так само. Але коли моя сім'я переїхала в Білу Церкву, то там вперше українську мову я почув від свого священника, який був з Західної України, хоча і церква була Московського патріархату, але сам священник мене до української мови закликав і зацікавив, і сказав, що як ти носиш прізвище Бондаренко, то ти мусиш говорити своєю рідною історичною мовою. Це був один поштовх, і другий поштовх до української мови і любов до мене привела моя вчителька, класний керівник Анна Петрівна Урупа, в якої я вчився, і вона також мене дуже зацікавила і влюбила, якщо так можна казати, в українську літературу і українську мову. Ось завдяки цим двом людям, священникові і вчительці у школі, я закохався і полюбив українську мову і повністю на неї перейшов. Тепер я спілкуюся лише українською, навіть з російськомовними, бо вони мусять знати і розуміють все. Я говорю лише українською і з мамою, і з усіма.
А те російськомовне середовище після вашого переходу, воно відійшло від вас? Чи все ж таки ви продовжуєте спілкування?
Ну, як сказати, на українську мову я перейшов так сам для себе і зі своєю дівчиною, майбутньою дружиною, ще навчаючись в Москві в духовній семінарії. Я вже там себе усвідомлював чітко, що я є українець, хоча це не було ще усвідомлення церковне, тобто я ще був прихильник Московського патріархату, але все рівно я розумів і знав, і хотів бути українцем. І я розумів, що мову треба цю зберігати собі, треба постійно нею говорити. Бог мені послав майбутню жінку, мою дівчину, також з України, і ми завжди один з одним говорили лише українською. Бачачи, що моя церковна освіта в семінарії лише російськомовна, я відчував, що мені не вистачає такого україномовного контексту в теологічній освіті, і я намагався сам шукати якісь книги, проголошувати проповіді українською мовою, бо тому мене не вчили в семінарії, і то було дуже складно, коли вся освіта, всі лекції, всі книжки лише російською, і потім я виходжу до людей, до своїх українців, і що мені їм? Знову російською проповідувати. І я розумів, що це не є нормальним, і я намагався вже тоді вивчати якось і займатися самоосвітою. Коло моїх друзів, ну там в семінарії також були майже українці, хоча було багато росіян, але після початку Майдану і нашої війни на сході України, то я вже не міг підтримувати те коло знайомих, друзів, і я вже побувавши на сході, побачивши ті рани солдатські, ті трагедії, я вже так якось порвав з усім, що мене з'єднувало раніше. І з Росією, і з російською церквою я перекрив усі контакти. Бо я не міг то якось собі поєднувати, просто морально не міг, мені було важко. Хоча я розумів, що не всі люди в тому може винні, не всі люди до того причетні, але все рівно я якось внутрішньо не міг те все собі поєднувати. Ті всі контакти старі, знайомства і навіть дружбу, і з тим, що відбулося у нас на Сході, в Криму, я не міг то собі поєднувати.
Отже, розкажіть нам, будь ласка, яким чином відбувається формація священників Російської Православної Церкви? Ну, існує багатовіковий, можна сказати, вже чи то правда, чи то міф, що кожен священник Російської Православної Церкви – це ФСБшник, що кожен – це носій усього руського міра. І інші кажуть, що далеко не всі. Є і духовні, гарні священники, які опираються, які не служать цим всім спеціальним структурам. Але, тим не менше, так звана вербовка, причому активна промивка, відбувається саме починаючи з семінарії. Чи так це? Моє до вас запитання.
Ну, я б сказав, на мій власний погляд, що це вербовка відбувається, але відбувається позасвідомо. Нема такої прямої вербування з російськими спецслужбами. Може, в когось і є, напевно, на якомусь рівні це трапляється, але якщо брати таких простих хлопців-семинаристів або священників, як я, то вербовка позасвідомо. Через книжечки, через якісь проповіді, через таку загальну ідеологію руського миру, як я з малку в церкві це бачив і впитував в себе, що дуже такі були натяки і пряма агітація, яку можна звести так до 2-3 слов «Росія-матушка» і «Царь-батюшка». Це відчувалося скрізь, в кожній церкві, майже кожного свята говорили про історичну імперію російську, як там було ідеально, все добре, державна церква була православна, і як тепер ось до України відійшла від тої нібито ідилії історичної, і як тепер все погано і неправильно. Тобто така тематика там присутня завжди. Ідеалізація минулого і критичне ставлення до України як до держави. Зайдіть в будь-яку церковну лавку Московського патріархату в Україні, в Києві, в Почеві, будь-де, і ви знайдете купу такої літератури. Ну, таким чином формуються там люди і майбутні священники, і потім вони це щиро приймають на віру, не усвідомлюючи, не піддаючи це критиці якісь, а отак приймають, бо чули це від якихось авторитетів, від якихось старців, єпископів, від поважних людей для них, і вони це далі несуть в маси. І таким чином це можна також назвати вербування.
Як ви опинилися в Німеччині?
Після Московської духовної семінарії я продовжив своє навчання в Київській духовній академії. І в той час були різні проєкти по обміну студентів. Я зацікавився тими проєктами, і перш мова йшла про моє навчання в Греції. Я сів за грецьку мову для цього, відвідував курси, але потім щось там з Грецією не получалося, і була можливість поїхати в університет Ерланген для написання дипломної або докторської роботи. Це така була програма, дуже гарна, студенти забезпечувалися стипендією, і була можливість, зрозуміло, що вивчити мову, культуру німецьку, і я погодився на цей проєкт. І таким чином, отримуючи напрямок з Київської духовної академії, з лаври я опинився в університеті Ерланген на теологічному факультеті Євангелічної церкви. Місцевий архієрей від Російської православної церкви запропонував мені і поділився такою потребою, що у нього не вистачає священників. Мало священників, попит є, парафії є, або новоутворені парафії, а священників нема. Тому архієрей запропонував мені поєднувати моє навчання з моїм служінням. І таким чином я опинився перш в Німеччині, перш в статусі стипендіата від університету, а потім вже і в статусі пастиря, священника, місіонера, отримавши відповідну візу.
Угу. А чому врешті ви перейшли з Російської православної церкви до Української православної церкви Вселенського патріархату?
Так, це можна сказати, що це бажання зріло поступово, і я до цього йшов досить довго. Але прискорило цей мій перехід і готовність події на Майдані, куди я відвіз свою першу допомогу з Німеччини, і потім події війни на Сході, російсько-українська війна. Я возив допомогу, яку тут міг збирати. ця допомога була не така велика і не часа, може 2-3 рази на рік ми збирали і їхали з жінкою. І ось під час відвідувань нашого пилаючого і сходу, бачачи наших побитих солдат, говорячи з ними, розмовляючи з ними, чуючи від них якісь історії або запитання до мене, коли я привозив допомогу: о, дякую вам, батюшка, з якої ви церкви, з якої ви патріархату. І мені було соромно зізнаватися цим нашим воїнам, що я привіз їм допомогу, їм, захисникам України, а сам є священник Московського патріархату. Московський патріархат, який так чи інакше, але він причасний і винний у цій трагедії і у цій війні. Винний тим, що він створив і розповсюджував і раніше, і зараз ідеологію російського миру, так званого. І оце бачення цієї війни, бачення страждань наших воїнів-героїв і поштовхнуло мене до кроку переходу з Московського патріархату в Українську церкву.
А з ким ви радились? Якщо, звісно, що радились щодо переходу, оскільки, ну, так, неофіційно, але багато і священників, і єпископів розповідають, так би мовити, на вухо, щоб вони давно би перейшли до і Православної церкви України, і Української Православної церкви Вселенського патріархату. Але є два але. Перше, це погрози часто лунають, так, що просто може бути різне, не буду вдаватися в подробиці. А друге, і з точки зору фінансів, а це теж важливо, і матеріального достатку, якщо переходиш чи в ПЦУ, чи туди, куди ви перейшли, то це просто, можна сказати, мілина. Дуже важко витягнути парафію і взагалі самому розкрутитися. І тому ці два аргументи тримають дуже багатьох священників, навіть єпископів, від переходу. Чи давили на вас ці два аргументи, чи навіть ви про них не думали?
Я розумію, про що ви говорите, я згодний з цим, я розумію ці проблеми і хочу сказати, що так, дійсно, від священника, від людей, напевно, потребується така рішучість і готовність, і розуміння тієї необхідності переходу в Українську церкву. Тому що дійсно Московський патріархат винен в війні, і він таким чином причетний до зла і несе зло для України. Так чи інакше, в більшій чи меншій мірі, але це є. І якщо людина це зрозуміла, то вона піде на все, аби зробити цей крок від цього Московського патріархату до правди, до Української церкви, до ПЦУ. На це потрібна рішучість. Я, знаходячись за кордоном, я мав деякі свої умови особливі, можливо, вони були де в чому легші, ніж ті умови, в яких знаходяться наші священники в Україні. Ви спитали, з ким я радився?
Так.
Радився я зі своїми друзями по семінарії, з ким я навчався в Москві, але вони були українці, як і я. І я радився з ними, з цими священниками. І ще я радився зі своєю совістю та зі своєю дружиною. І ось з усіх цих трьох боків я отримав підтримку. І підтримку, і те, що це треба робити, і чим скоріше. Бо це занепокоїло мою душу. Я не міг спокійно перебувати в Московському патріархаті, не дивлячись на те, що Московський патріархат в Німеччині в той час був такий ще більш-менш нормальний, ліберальний. Тут була свобода в кожної громади, в кожного священника. На мене ніхто не тиснув, ніхто мене не гнобив, хоча моє керівництво знало, що я вожу допомогу в АТО, але це і не схвалювали, але і не перешкоджали. І я був дуже вдячний за це, за таку свободу, але давив на мене моральний аспект, моя совість. Ось що мене занепокоїло, не давало мені спокою, і ось що мене примусило переходити. А зовнішнє, тут в Німеччині все було більш-менш нормально, свободно, і на мене ніхто не чилив. Так? Матеріальний аспект також мене коснувся, я втратив ті пожертви, які я отримував від громади, бо я перейшов один без громади. Я громаду церковну залишив іншому священникові російському, який прийшов на моє місце. Ну, тому що в громаді у мене майже не було українців, і я не міг перейти з громадою по цій причині. Так я втратив матеріальну підтримку суттєву. Ну, це мене змусило піти на таку важку роботу, більше приділяти свій час праці. Але ми з дружиною так порахували, що це все рівно треба зробити, це все рівно краще, і це принесе нам внутрішній спокій і моральну якусь, ну, моральну правду. А це, напевно, є найголовніше в житті людини – мати внутрішній спокій і моральну правду.
А чи отримували ви якісь погрози чи просто неприємні коментарі через свій оцей вчинок?
Ні, не отримував. Можливо, така співпала ситуація для мене благоприятна, що я уйшов, можна так сказати, по-тихому. Я не робив з того якусь акцію або шоу. Я це зробив так, ну, скромно, тихо. Перейшов, пояснив людям, що мені треба уїхати. Я не пояснював подробиці, бо, ну, чесно кажучи, не було кому пояснювати. Мої колишні парафіяни з Московської церкви, люди хороші, непогані, я їх поважав і любив, як своїх парафіян, але вони були або етнічні росіяни, або так звані російські німці, які вдома мали російське телебачення, все сприймали через кремлівську пропаганду, і якось з ними дискутувати, їм щось таке пояснювати, такі глибинні події, які у нас відбуваються в Україні, було, ну, просто неможливо і нереально. Тому я уйшов таким чином по-тихому і уник усіх оцих конфліктних ситуацій чи погроз. В моєму випадку цього не було.
Угу. Як відбувається процедура переходу, наскільки вона є бюрократичною і важкою?
Ну, бачите, я можу говорити і судити лише зі свого досвіду.
Угу.
Знаходячись за кордоном, я шукав, куди мені перейти з Московського патріархату. Я б хотів перейти в українську церкву, але вона мала бути визнана, канонічна, правильна. Я не хотів переходити в розкол. І ось на моє щастя я знайшов тут українську православну церкву в діаспорі. Це ще колишня наша перша українська еміграція в Європу після громадянської війни, так званої. В 20-ті роки минулого століття багато українців на чолі з Петлюрою і іншими відомими діячами опинилися за кордоном, і вони тут утворювали свої автокефальні українські громади. Потім з часом ці громади були прийняті у склад Вселенського патріархату, і таким чином утворилася ця структура. Українська православна церква діаспори від Вселенського патріархату. Я перш познайомився з місцевими парафіями, які тут були коло мене в Німеччині. Прийшлося трохи поїздити, бо, наприклад, найближча така парафія була від мене там 200-300 кілометрів. Я поїздив, познайомився зі священниками, з їх життям, поділився з ними своєю болью за нашу війну, за те, що мене пече, що я знаходжуся в московському патріархаті і ось хочу приєднатися до них. Потім ці священники мене з'єднали з правлячим архієреєм, це відомий колишній екзарх Вселенського патріархату в Україні Даніїл, владика Даніїл Зелінський, який знаходиться в Америці. І тоді відбулася з ним зустріч, він попросив предоставити мої документи про освіту, про рукоположення, зібрати необхідні документи. І тоді він прийняв мене у склад своєї єпархії. Таким чином, милостю Божою і на мою велику радість, я став священником Української православної церкви в діаспорі Вселенського патріархату.
Опишіть свій стан на другий день після вашого переходу. От ви прокинулися. Що ви відчули?
Це і на другий день, і на третій, і вже третій рік, і до сьогодні. Це відчуття свободи, внутрішньої свободи, відчуття легкості і відчуття правди. Як би там не було важко, матеріально, там, в битовому плані, які б складнощі не були, яка б не була жалоба по тому, що я залишив, я створив 4 парафії в Московському патріархаті, і я те все лишив там, лишив частину свого життя, не говорячи вже про і свої власні кошти і працю, але не дивлячись на це, моральний аспект, внутрішній спокій і відчуття внутрішньої правди є настільки важливим для людини, цінним, що він покриває усі ті побутові труднощі, матеріальні труднощі, труднощі і також зміни старих друзів на нових, це також непросто і нелегко, але все рівно це відчуття радості, подяки Богу. І ось це відчуття не покидає мене вже 3 роки з моменту мого переходу.
Отже, ви вже обмовилися в часі нашого інтерв'ю, що ви через фінансове неблагополуччя змушені підробляти то на заводі автозапчастин, то зараз працюєте на будівництві. Скажіть, будь ласка, ви як священник не відчуваєте через це певне приниження, що вам треба шукати роботу, що я знаю, що ви навіть потрапляли на скорочення кадрів, що вас звільняли, вам треба було знову знаходити роботу в Німеччині. А ви священник, тобто ваша задача передусім це служіння, так, служіння біля вівтаря, сповідь, там причастя, таїнства і розмови з людьми, а тут ви повинні шукати собі щось альтернативне, щоб просто прокормити себе і своїх 5 діток. Ну, тобто це, так мовити, трошечки принижує? Чи це так тільки з вигляду виглядає, а насправді у вас з цього приводу немає ніякого упередження?
Знаєте, до цього треба підійти поступово і до цього треба звикнути. З одної сторони, я згідний з вами, що це не зовсім звичайний стан і не зовсім нормальний стан для православного українського священника. З другої сторони, з першого дня перебування в Німеччині, а це вже більше 15 років, я себе тут усвідомлював як місіонер. І ось для місіонера, для стану місії, це грає позитивну роль. Священник, місіонер, якщо він йде на просту роботу, він відчуває себе простою людиною, до якої він проголошує проповіді, до якої він закликає свої проповіді, то ось ті, перед ким ти проповідуєш, щоб добре до них доходила проповідь, то іди і стань одним із них. Стань простим робочим, стань простим мужиком, стань простою людиною, і тоді ти відчуєш, на якій мові і на яку тему говорити до цих людей. На мій погляд, такий стан речей і таке становище допомагає нашій християнській місії священника, така ситуація зближає з людьми. Це відкриває також додаткові можливості, горизонти для місії, для проповіді, опинившись на будівлях, серед робочих, опинившись на фабриках, я бачив перед собою нових потенційних парафіян своїх, які були також відкриті до Слова Божого. І це надавало нові можливості. Тому я розглядаю цю ситуацію як позитивну для себе і корисну. Хоча, з другого боку, я також і знаю, і відчуваю, що відповідно, коли ти працюєш на повний робочий день, у тебе відповідно і лишається менше сил, часу для парафії, для людей, для спілкування. Можливо, в такому стані я вже не можу 100% себе віддавати парафіянам, бо я мушу йти до роботи. Але разом з тим, як я казав, це має і позитивну сторону. Саме для місіонерства, а це є, на мій погляд, основне в бутті церкви. Її місія, її проповідь, її апостольське слово до сучасної людини.
А як відносяться колеги по роботі на будівництві до того, що ви священник?
Ну, зізнатися, я це не офішую і не кажу, і не признаюся. Тому що це одразу утворює якийсь бар'єр з людьми. Наприклад, буквально на днях один колега польський, з яким я працював на роботі, він якимось чином, я не знаю яким, дізнався, що я священник, і став раптом вибачатися за матюки. Каже, що ти мене не зупинив, я казав там погані слова, і мені тепер зараз дуже невдобно. І одразу з цього моменту я вже відчуваю, що між мною і ним вже є якийсь бар'єр. Вже немає безпосередньої близості, як з колегою, і то мені не дуже подобається. Краще, хай вони не знають, що я священник, як я коло них працюю, як нормальна людина, вони мене не впізнають, і все рівно відбувається спілкування, вже іде місія християнська, вже є якісь відношення людські, в яких є можливість проявити заповіді Божі, любов до ближнього, і то є достатнім. Я вважаю, що не обов'язково казати, афішувати, що ось я священник, я тут працюю, і щось їх вже вчити з позиції священника. Ні, можна вчити людей і давати їм приклад, або якісь теми такі духовні або релігійні, із позиції простого колеги, простого робочого. На мій погляд, це, напевно, ще й краще буде.
Я трошечки вивчав вашу сторінку у Фейсбуці, і натрапивши на одну з світлин, в мене народилося таке запитання. Ви там стоїте, і на вашій капеланській формі, так, тому що, я так розумію, ви часто на схід їздите, багато нагород, так, якісь медалі. Що за історія цих нагород?
Ну, історія така, це нагороди за волонтерство. Те, що нам вдавалося тут зібрати в Німеччині і відвезти чи то до госпіталів пораненим бійцям, чи безпосередньо на передову, чи відвідуючи вже ветеранів по місцю їх проживання, допомагаючи цим сім'ям, цим нашим героям. Люди хотіли якось подякувати і зверталися до різних організацій, і від тих організацій, від різних фондів я отримував ці нагороди за волонтерство. Дякую, приємно, але, звичайно, ми всі робимо не за нагороди, а за любов до своєї батьківщини, до своїх людей і до наших дорогеньких воїнів, солдат, до чоловіків і жінок, які стали на захист нас з вами.
Ну що ж, отже, від імені всієї родини Радіо Марія велетенська вам подяка за це щире, відверте. І я вважаю, справді, класне, дуже показове інтерв'ю, за ваші моральні цінності. Ну і, звісно, що за ваше служіння ми бажаємо вам здійснення ваших мрій найзаповітніших. Ну і, звісно, щоб діаспора українська зверталася якомога частіше саме до вас, і ваша парафія розросталася і кріпла в вірі. Велика вам подяка, отже.
Дякую також за можливість звернутися рідним словом до рідних людей. Мені було дуже приємно, і я хочу побажати вам особисто, а також усій нашій Україні і усім нашим українцям Божого благословіння, сил, натхнення, свідомості справжньої, патріотичної. Нехай Бог нам в цьому допоможе і даруй нам допомогу і перемогу. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Зі святом Вознесіння і також зі святом Батька вас також. Так. А з нами був священник Української Православної Церкви Вселенського Патріархату отець Артем Бондаренко, ведучий Іваницький Сергій, програма «Антивірус». Слава Ісусу Христу!